ምንቅስቃስ ሐርነት ሲዳማ ሎሚ አብዘውጾ መግለጺ አብተ ሀገር ኮነ አብተ ክልል ተጀመረ ምንቅስቃስ ለውጢ እና ጎልበተ መሃዱ ጠቂሱ በአንጻሩ ከዓነት ለውጢ ዝጻረሩን ንከይዲ እቲ ለውጢ ብግቡእ ዘይተረድኡን ዝበሎም አብተ ክልል ህውከትን ዕግርግርን አልዒሎም ክብል ገሊጹ ንሕገ መንግስታዊ መሰል ምውዳብ ክልል ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣብቲ ዝተዋሃበ ውሱን ግዜ ምላሽ ከይሃቡ ተንጠልጢሉ ተሪፉ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ውድት እዩ ኢሉ ኣሎ ዮናታን ዘብድዮስ ስላኹ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ ህዝቢ ሲዳማ ንፍትሒ ንማዕርነትን ንነጻነትን መሪር ቃልሲ ገይሩ እዩ በብብርኩን ንዘጋጠምዎ ፈተናታት በትዕግስትን ፅን ብምብሃልን ከም ዝሓለፎ ጠቒሱ ፖለቲካዊ ስርዓት እቲ ሃገር ንናይ ህዝብታት ሕገ መንግስታዊ ሕቶን ክብርን ቀዳምነት ኣብ ክንዲ ምሃብ ንፖለቲካዊ ድርድር ጥራይ እናተንቀሳቐሰ ትካላት ዲሞክራሲ እውን ንፍትሕን ላዕለዋይነት ሕግን ንጎኒ ገዲፎም ሓለውቲ እቲ ስርዓት ብምዃኖም ሓደ ሓደ ምሁራት እውን ከይተምሃረ ንዘምሃሮም ህዝቢ ዋልታ ኣብ ክንዲ ምዃን ዋልታ ዓፋን ስርዓት ብምዃኖም ህዝቢ ሲዳማ ንዘበናት ዝተቃለሰሉ ሕቶ ነፃነተን ጠልጢሉ ተሪፉሎ ኢሉሎም ህዝቢ ሲዳማ ካሓቶ ዝፀንሐ ብክልል ናይ ምውዳብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ ዝተወሰነሉ ግዜ ምላሽ ክህቡ ደጋጊሙ ከም ዝሓተተ ዝጠቐሰ ሲኣን ግን ግቡእ ምላሽ ኣብ ክንዲ ምሃብ ፖለቲካዊ ውዲት ክስራሕ ፀኒሑ ኢሉሎም እዚ እኩ ተግባሮም እውን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዘይምርግጋእ ፈጢሩ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት ዓኒ ድሕሪ ምባል ነታ ሃገርን ህዝብታታን ደጊሙ ናብ ስጋኣት ዘእተወን ለውጢ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘስዕብን ውልቀ ሰባት ንሕጊ ሓዲጎም ብስምዒት ዝፍክሩሉን በዚ ድማ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብዚ ስግእ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝሕብር እዩ ድሕሪ ምባል ሲኣን በዓል 8 ነጥቢ ናይ መርገፂ መግለፂ ብሓላፊ ርክብ ህዝቡ ኣቶ ደሳለኝ ሜሳ ኣቢሉ ኣቅሪቡሎም
ድርጅታችን ይህንን ኃላፍነት የጎደለውን የፖለቲከኞች ደባ አጥብቆ እያወገዘ የሚከተለውን መግለጽ
ውድብና ነዚ ኃላፍነት ዝጎረሎ ውዲት ፖለቲከኛታት ኣትሪሩ እናውገዘ ነዚ ስዑብ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ ቀዳማይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንዝተዋሃቦም ዓብዪ ሓላፍነት ብፀቕቲ ፖለቲከኛታት ብግቡእ ክፍፅም ዘይከኣለ ንህዝቢ ንጉድኣት ዘቃልዐ ቤት ምኽሪቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈጥረን ዝፍጠርን ዘሎ ጸገም ቀንዲ ተሓታት እዩ ኢሉ ውድብና ይኣምን ኣብ ሲዳማ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ብዝተኸሰተ ምጥፋእ ህይወትን ንብረትን ውድብና ጓሂኡ እናገለጸ እዚ ተግባር እዚ ንህዝቢ ሲዳማ ዘይውክል ብምዃኑ ኣብዚ ንዝተኻፈሉ ብገለልተኛ ኣካል ተጻርዩ ጉድኣት ንዝወረዶም ካሕሳ ክወሃቦምን ክንክን ክግበረሎምን ንሓትት
እቲ መግለፂ ወሲኹ ህዝቢ ሲዳማ ነቲ ለውጢ ብዝግባእ ዝፈልጥ ህዝቢ ምዃኑ እቲ ምንቅስቃስ ይኣምን ንፍረት ለውጢ መሰረት ገይሩ እቲ ህዝቢ ንዝለዓለ ሕቶ በቲ ዝተባህለ ወሰን ግዜ ምላሽ ክረክብ ኣጥቢቕና ንዘኻኽር ኢሉሎም በቲ ዝተባህለ ግዜ ፍጹም ገለልተኛን ተኣማንን ብዝኾነ ኣካይዳ ህዝቢ ውሳኔ ክዳሎን ህዝቢ እውን ክሳብ ሽዑ ኣድለይቲ ምድላዋት እናገበረ ክጸንሕን እቲ መግለፂ ሓቲትሎ ይብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ጸብጻብ